Og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme her i København. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg er jeres vært i dag. Ved teknikken har jeg Marcel Julzari til hjælp. Og vi har et stort program. Vi har et program fra et koncert fra Rigshospitalet, hvor oboisten, kongelige musiker Henrik Goldschmidt, sammen med sin Middle East Peace Orchestra, vil spille. Og det er cirka en times tid, og derefter er der et interview med Arthur Bachmann, psykolog. Interviewet er sammen med Birgit Borgsmith. Radio Shalom sendes hver mandag, eller hver dag, 18.30 til 20. Vi genudsender hver lørdag, 22 til 24, og søndag 10 til 12. Og så har vi ivrit, vi har hebraisk, hver søndag kl. 16 til 20, og klæsmermusik hver torsdag 18.30 til 20. Og så kan I også høre jiddisch hos os. Det er hver tredje onsdag i en måned 18.30 til 20. I kan ringe til os. Vi har telefon 35 85 86 11. I kan skrive til os. info@radiosalom.dk. Så der er mange muligheder at komme i kontakt med os, hvis man ønsker det. Radio Shalom er den jødiske stemme i København. Velkommen. Henrik Goldschmidt lægger ud med et jødisk stykke, som han fortalte til publikum, at hans bubbe, altså på jiddisch, hans bedstemor, hans farmor, sang for ham. Og det hedder Bublitske, eller bagerle, som betyder småkager. Og den lægger han ud med sit orkester, som bestod i dag af Bilal Irshad, som kom fra Israel, Anders Vesterdal, som spillede på harmonika, Bilal spillede på oud, og dermed og derudover havde han også Birgitte Fransen, som spillede på orgel. Men musikken var blandet, det var folklore, det var klassisk jiddisch musik med nye instrumenter. Det giver det hele en ny klang. Det fortæller Henrik Goldschmidt senere i interviewet om. Men han lægger ud nu med dette stykke, som er et jødisk stykke, og som handler om, om bagerle. Thank you.
Vi går videre med at præsentere en helt ny musiker, som jeg har lært at kende for kun 10 dage siden. Det er Bilal. Bilal, han kommer fra, som han selv siger, The Holy Land. Og det gør han virkelig, fordi hans familie kommer fra det nordlige Israel op i Galilea. Og her er vi allerede på Bibels grund, som I kan høre. Og vi er også faktisk på julegrund, fordi hans familie kommer ikke så forfærdeligt langt fra Nazaret. Og det har hans familie boet i mange tusind år. Og det instrument, som Bilal spiller på, det er en ud, som også er mange tusind år gammel. Så nu vil han spille en solo på det, og man kan sagtens forestille sig, at sådan har musikken også lyttet på Jesus' tid. Så her, Bilal.
Thank you.
Måske på sin plads lige at nævne, at Bilal Irsat fortalte mig i dag, at det er ikke mere end 2 uger siden, han lærte hele orkestret at kende, og at han viste mig på gulvet et stak af forskellige noder og papirer, som han fik for 2 uger siden stukket i hånden, og vær så god og kom og optræde. Så vores optagelse i dag fra Rigshospitalets kapel, hvor orkestret optrådte, det er altså første gang, hvor Bilal Irsat, som I har hørt spille ud, så har optrådt. Det klarer han da ret godt. Vær så god. Vi fortsætter.
Efter Bilals udsolo, så spillede vi et stykke, som jeg har skrevet, det hedder Hanukkah Bayit, og det betyder egentlig indvielse. Det er skrevet til det jødiske museums indvielse for nogle år siden. Og det handler om det museet beskriver. Museet hedder Mitzvah. Og mit svar på hebraisk, det er en velgærende fra arkitekten Daniel Liebeskind, som er meget berømt internationalt. Han har for et stykke tid siden vundet konkurrencen om det, der bliver bygget på Ground Zero i New York. Og han har tegnet det store Holocaust-museum i Berlin. Og han har tegnet det jødiske museum i København, det kalder han som sagt mit svar. Og han refererer til velgærningen, miraklet kalder vi det, at i efteråret 1943 blev 6.500 af mine trosfæller, inklusive min egen familie, reddet til Sverige. Baruch Hashem, siger vi, ved et mirakel. Så det er det, den lille melodi, jeg har hørt, den handler om. Nu vil jeg så spille et stykke, som ganske enkelt er et stykke, vi spiller hvert år, fordi det er, efter min mening, et af de smukkeste stykker, jeg kender. Det er skrevet af den italienske barokkomponist Marcello. En meget simpel melodi. Og da Johann Sebastian Bach hørte melodien, så sagde han, og er den dejlig, den vil jeg udsmykke. Så nu spiller Birgitta og jeg en italiensk baroksats, skrevet af Marcello, og med Bachs forsigninger til. Jeg håber, I vil nyde det.
Thank you.
Ja, men nu vil vi så gå videre med et spring ned til Egypten, hvor en af vores egyptiske musikere, vi har haft med i orkestret, han kommer fra Luxor, fra en meget gammel egyptisk familie. Han har lært os en dans, som hedder Lunga Sanas. Og I vil lægge mærke til, at de arabiske danse, de er meget raffinerede, de går ud og ind i tempo, og de har mange forskellige karakterer. Det er ikke sådan, at man bare spiller en dans, som har en karakter, og så skifter til en ny dans med en ny karakter. Nej, inden for en dans er der faktisk et helt spektrum af forskellige nuancer og udtryk. Så her kommer Lunga Sanas, en rigtig klassisk arabisk dans. Men jeg vil alligevel synge for jer. Fordi når man synger gamle jiddiske sange, så gør det ikke så meget, hvis man er lidt forkølet. Det må godt lyde lidt rusten, sådan fra i gamle dage. For det er jo et sprog, der ikke bliver talt ret meget længere. Men jeg kan sige, at indtil for 2 generationer siden, der var det et meget, meget udbredt sprog. I det 80% af alverdens jøder, de boede i et stort bælte over i Østeuropa og snakkede det gamle sprog jiddisch. Og jiddisch, det er jo sådan, som udgangspunkt noget plattysk blandet med slaviske sprog og et lille græn hebraisk, så I kan forstå hvert ord, der bliver sunget. Og hvis ikke I kan, så kan I sagtens forestille det alligevel, for det her, det er rabbineren, som underviser alle børnene i alfabetet, Aleph Beis, og det lyder der allerede, som om det ikke er så fjernt. Og han siger, at dem, som ikke slukker deres mobiltelefon, at dem, som ikke lytter efter, de kan godt lide... Tænk sig om, fordi hvis ikke man lærer alfabetet, så lærer man jo heller ikke indgangen til de store, vise bøger om, hvordan man skal opføre sig her i livet. Så det gælder om at høre godt efter, når I nu får en introduktion til det jødiske alfabet, Aleph Beis, og det er foran ildstedet Eufen Privitschik i den varme stue, at rabbineren underviser børnene. Brenn der Feier weh, und nimmst du bist heiß, und der Hebe lehrt in alle Kinder lach, du alle Feis, und der Hebe lehrt in alle Kinder lach, du alle Feis. Seische Kinder lach, gedenkt'sche Teile, wo sie lernen tut, such'sche noch einmal, und such'sche noch einmal. Komme, sade vor, lass such'sche noch einmal, und such'sche noch einmal. Komme, sade vor, still, alle Kinder, lauschen still. Heint lernen wir das Aleph Beis. Gedenkt'sche Teile, wo sie lernen, du alle Kinder lach. Gedenkt'sche Teile, wo sie lernen, du such'sche
Aleph.
Ja, der Rebbe freut sich nicht, such'sche noch einmal.
Aleph.
Jeder Teil, der Rebbe freut sich, such'sche
Beis.
Suche Gimmel.
Gimmel.
Hin lernen mir Dalet.
Da.
Liebetschik, brenn der Feier weh, und wenn du bist heiß, und der Hebe, lernt alle Kinder nach, du alle Feist, und der Hebe, lernt alle Kinder nach, du
Tak fordi I klapper så meget, det er vi glade for. Det bliver sådan en lang koncert, vi siger. Og vi har så meget, vi gerne vil spille. Se, Anders og jeg, vi har skrevet musikken til en danseforestilling, der hedder Universe. Og det har været en stor oplevelse for os, fordi vi har mødt tre helt magiske dansere. Og jeg synes ikke, at ordet magi er fejlanbragt i den her forbindelse. Det er dansere fra hver sin verdensdel. En danser med filippinsk baggrund. En meget yndefuld kvinde, som er dansk og færøsk. Og så et helt unikum af en danser fra Bogotá i Colombia. Og det er som de gamle boksere, så er han altså kæmpet sig ud af den værste slum. Og han har altså gjort det ved at danse, ikke ved at slås, men ved at danse. Det der hedder street dance, hvor de danser på gaderne og er blevet opdaget og kommet videre. Og nu er han blevet udråbt, og han har vundet verdensmesterskabet i breakdance, intet mindre. Og han er en af mange, hvis I har lyst. Jeg laver lidt reklame, fordi det har et godt formål. Hvis I har lyst, så er der anledning til at se ham på Det Kongelige Teater på tirsdag, hvor vi spiller en koncert. Man kan stadig, ved jeg, lige få nogle få billetter tilbage. Men der har vi også besøg af et kor. Et kor, jeg har samlet fra
Israel og arabiske landsbyer med jødiske, arabiske, altså jødiske og muslimske piger og enkelte kristne arabere. Og de kommer med sanden til Danmark. Og de synger rundt omkring, blandt andet her på Rigshospitalet, ude i forhallen på mandag kl. 15. De skal også en tur op på børneafdelingen, men der skal I ikke gå med. Men I kan komme herud i forhallen kl. 15. Og så kan I i øvrigt også se aftenshowet mandag aften, der kommer vi også ind og laver noget. Og så tirsdag, det er vores store dag, der optræder vi alle sammen, og alle de unge, vi har arbejdet med, eller nogle af dem, de kommer også med og danser breakdance og laver rapmusik, og vi spiller jødisk arabisk musik, og det er vores måde at sige glædelig jul til den kristne verden. Så fra at vende tilbage til forestillingen Universe, så skete der det dejlige ved aften, at Anders han rejste op og lavede en improvisation på sin harmonika, og det var lige så forskelligt, som dagene er. Når solen skinnede, var den anderledes, end når der var plads regnvejr. Og derfor synes jeg, at vi skal næsten overlade et par minutter til Anders, og så fortælle os, hvordan livet ser ud bag harmonikaen den 10. december på Rigshospitalet. Thank you. nummer til, hvis I gerne vil have det. Det er det, der hedder et. Er det ikke noget, der hedder et retorisk spørgsmål? Vi spiller nu et stykke, der hedder Bashert. Bashert er også jiddisch. Og Bashert, det har en dobbelt betydning. Det er derfor et af de mange forunderlige ord. For det første betyder det skæbne. Der er mange af de gamle, som jeg kender, når der sker et eller andet, man ikke kan gøre noget ved, så siger de Bashert. Kan man ikke gøre noget ved. Men så har det også en anden vidunderlig betydning. Bashert betyder også den hjertenskære, den udvalgte. I jødisk tro, der er det sådan, at man har den overlevering, at vor Herre han udvælger en hjertenskær 40 dage før et barn bliver født, og så er livsopgaven at finde sin hjertenskære, sin Bashert. Og hvis ikke I har, så god tur. Og det er altså i det her stykke, der er det efter en, altså de fleste jødiske stykker, de starter med det, der hedder en døgna, som er en fri improvisation, inden man går i gang. Og det er det også her. Så når Oboen har improviseret lidt, så vil I opleve, at det er en dansende måde at finde sin hjertestil på. Og der er plads ude i siden til dem, som ikke kan styre benene. Passert! Thank you. som det næstsidste stykke i programmet spille et andet vidunderligt langsomt musikstykke fra mit instrument Oboen. Og det er skrevet af Albinoni, som også var en barok italiener. Og han, i modsætning til Marcello, som gerne ville have mange toner med, og specielt Bach, som mente, at udtrykket lå i de mange forsigeringer, så mente Albinoni, at udtrykket lå i den ene enkelte tone. Så her kommer en adagio af Albinoni med lange obotoner. slutte vores koncert for i dag. Og det gør vi med at spille et stykke, som er fælles for os alle. For både i den jødiske og den muslimske og i den kristne tro har vi jo begrebet Edens Have, som vi kender. Som et begreb om det sted, hvor der er fred og fordragelighed, hvor der ikke er krig og jalousi, men hvor man kan være sammen i fred og kærlighed. Og i alle tre religioner, der har vi den, skal vi sige, fremtidsvision, at vi alle sammen måske kan mødes en dag i Edens Have. Der er sikkert kun adgang for gode mennesker, kunne jeg forestille mig. Men det er jeg sikker på, at I alle sammen er, og derfor vil jeg komme med den forbrugeroplysning, at når vi engang kommer op i Edens Have, når I engang kommer op i Edens Have, så sidder vi og spiller for jer.
Det var Henrik Goldschmidt med sit Middle East Peace Orchestra. Det var der kapernummeret, I lige hørte. Inden vi går over til et kort interview, jeg havde med ham efter koncerten, vil jeg lige fortælle noget om denne her internationale faktisk musikpersonlighed. Ikke alene optræder han med sin obo, men han er en entertainer, en performer, når man er med til hans koncerter. Det er et livsstykke af en kunstner, og han bringer med sig så meget livsglæde. Han danser selv på scenen, han kan slet ikke lade være. Han flytter sig med sin obo og fylder scenen. Henrik Goldschmidt er uddannet på Karajan Akademiet i Berlin hos den legendariske oboist Lothar Koch. Han har spillet koncerter, turneret og indspillet CD'er med Berliner Philharmonikere, før han i 85 kom til Det Kongelige Kapel som solooboist. Goldschmidt har som kammermusiker i det danske blæserorkester vundet førsteprisen i Danmarks Radios kammermusikkonkurrence i 91 og har modtaget en Grammy for ensemblets Mozart CD i 93. I 2004 grundlagde han The Middle East Peace Orchestra, som er et unikt samarbejde mellem jødiske, muslimske og kristne musikere. For sit musikalske fredsarbejde modtog han i 2005 Dansk Musikerforbundets hæderspris, og i 2007 blev han tildelt Emil Holms legat af sine musikkolleger i Danmarks Radios Symfoniorkester. Han har skrevet musik til Tjekovs Kirsebærhaven, opført på Odense Teater i 2007, og han udgivet også første CD udelukkende med egne værker. Det er altså en stor international personlighed, som vi har haft glæde her i Radio Shalom nu at bringe en koncert med, og nu et kort interview. Vi er i Rigshospitalet, og jeg har Henrik Goldschmidt her, som har lige afsluttet en koncert. Henrik, hvorfor her på Rigshospitalet, og hvad er det for et orkester, du har samlet?
Grunden til, at jeg er på Rigshospitalet, det er, fordi jeg synes, det er en rigtig dejlig idé at komme ud op til den kristne jul og vise en jødisk og en muslimsk vilje til også at give noget til den kristne verden. Og vi har meget at byde på. Rent musikalsk har vi meget at byde på, men også meget trøst og glæde i den musik, vi spiller.
Hvad er det for en musik? Ja, nu, vi har en mobiltelefon, vi må lige afslutte. Et øjeblik.
Hvor du om mit orkester? Jeg har samlet et orkester igennem mange år af muslimske, kristne og jødiske musikere. Og det er musikere fra Israel og Israels nabolande. Det vil sige, at vi har altså medlemmer fra Libanon, vi har fra Syrien, vi har palæstinensiske musikere, vi har fra Irak, vi har fra Jordan og vi har fra Egypten. Så man kan sige, at alle parter er repræsenteret i orkestret. Og alligevel så kan vi spille musik sammen. Og det er nok fordi, vi ikke diskuterer så meget, men vi spiller sammen.
Dit repertoire, sådan som jeg kunne høre det i dag, indeholdt jiddiske sange. Hvordan reagerer dine musikere, og hvordan reagerer publikum på at høre så fremmedartede sange i et andet sprog?
Altså, vi synger i orkestret på hebraisk, på arabisk, og så synger jeg lidt på jiddisch. Og de arabiske musikere synes, det er sjovt, men det er fordi, det er nogle arabiske musikere, som gerne vil gå ind og være, skal vi sige, med til at udvikle et nyt tonebillede, fordi når man spiller jiddisch musik med ud og arabiske trommer, så lyder det helt anderledes. Og det er jo det, der er det spændende ved vores projekt, at vi faktisk går ind i hinandens kultur og lærer af den og respekterer den. Og først når vi respekterer hinandens kultur, tror jeg, at vi kan stifte fred.
Jeg synes, det var interessant, at du lige har sagt, at I diskuterer ikke, I spiller. Er det måske fremtiden for at løse det her problem, der er, den konflikt, der er?
Jeg mener i hvert fald, at vi bør starte et andet sted også. Selvfølgelig skal man altid have dialog, men vi bør starte med musikalske projekter, sportsprojekter, alt hvad der kan føre folk sammen. Og musik kan jo føre folk sammen. Når vi holder vores koncerter, så sidder der masser og masser af muslimske unge, og der sidder masser af jødiske unge, og når musikken først kører, så danser de, og så hopper de rundt, og så er de sådan set i løbet af kort tid, så har de glemt, hvem fjenden er, og så er man sammen om noget positivt. Og jeg mener, det må være det første skridt til at mødes og lære hinanden at kende, og opdage, at vi er mennesker på begge sider af den store mur.
Det er så smukt at høre det, du har sagt. Jeg glæder mig til at også møde dit kor, som kommer her. Pigekor, vil du ikke lige fortælle lytterne om dette besøg, meget kort?
Jo, jeg har inviteret et kor op fra det nordlige Israel, fra Emek Israel, og hvor der er piger med fra arabiske landsbyer og fra jødiske områder, og de synger sammen. Og de synger altså både på hebraisk og arabisk. Og så det vil sige, at de repræsenterer den idé, som jeg også står for på meget smuk vis. Og da det så ovenikøbet er unge, de er mellem 12 og 17 år gamle, så er det der fremtiden ligger. Så hvis vi kan blive ved med at lave musik sammen og lave nogle ting sammen, så kan det jo være, at vores børn er klogere end vi er. At vi ikke hele tiden bruger vold og aggression, men at vi bruger musikken som vores fællesnævner.
Jeg synes, det nu tilbage til koncerten her i dag. Det har været nogle vidunderligt smukke lyde. Det har været en fornøjelse at høre jer, dig, spille. Og dit budskab om fred og dit budskab om, hvordan samarbejde kan være, harmonerer meget godt med de klange, der var der. At høre en jiddisch sang, som jeg kender fra min barndom, med en ud, det var altså virkelig noget, der gav en helt anden lydbillede, og det var meget smukt.
Tusind tak skal du have. Tak.
Jeg skal lige minde lytterne, at I lytter til Radio Shalom. Vi har telefon 35 45 86 11. I kan også skrive til os på info@radioshalom.dk. Og I kan også lytte til os på internettets radio. Det vil sige, at I går ind på vores hjemmeside og klikker på vores link til internetradio. Vi fortsætter med jødisk klezmermusik. Var Shmuel Achiezer, som spillede Clarinet on the House, første, og den sidste, det vi lyttede til, det var Patch Patch. Det næste, det er at fortælle lidt om Hanukka, som er vores lysfest, som sidst jeg nævnte i min udsendelse, er nogle opskrifter, jeg vil komme med til både latkes, som er kartoffelpandkager, og souvenirot, altså punchkes, noget der ligner donuts og berliner på dansk. Og der er lige så mange opskrifter på både souvenirot, donuts, som der er sikkert på frikadeller. Men her kommer jeg med en meget, meget, meget hurtig version, som tager ikke mere end 3 kvarter, vil jeg tro, at lave de 10-12 styk, som opskriften indeholder. I skal bruge 3 glas mel, 3 teske bagepulver, 1 æg, 1 glas yoghurt natural, 1,5 glas sukker, revenskal og en citron, 1 spiseske vaniljeekstrakt, som kan udlades, 1,5 spiseske olie, 1/4 teske salt, og derudover olie til dybstegning. Til pynt skal der bruges floramelis, eller det, der hedder pudersukker. Man blander simpelthen alle ingredienser sammen på en gang, og lader stå i et køleskab i 30 minutter. Det, der kommer ud af det, er en blød, blid og fast på en gang dig. Varm olien op. Lav små bolde af dej. Og så steger man det på hver side i cirka et halvt minut til et minut. Når det er færdigt, så lægger man det på et bagepapir eller på køkkenrulle, lader det lige hvile, og så hælder man noget flor og sukker på til pynt. Det var det. Det er meget nemt. Jeg vil lige gentage ingredienserne. 3 glas mel, 3 teskeer bagepulver, 1 æg, 1 glas yoghurt natural, 1,5 glas sukker, revet skal en citron, 1 spiseske vaniljeekstrakt, som kan udlades, 1,5 spiseske olie, 1/4 teske salt og olie til dybstegning og til pynt, flormelis eller pudersukker. Så nemt kan det gøres, og hurtigt. Man skal ikke tage tal på, hvor mange man spiser, det føder først dagen efter. Og så er der latkes, de der kartoffelpandekager, som er en must, når det er Hanukka. Og pandekagerne, som laves af 1 kilo kartofler, gerne store og melede, 1 æg og 1 løg, 2-3 spiseskefulde mel, salt, peber og så stegeolie, helst planteolie. Det giver også cirka 12 styks, og man skal cirka beregne 3-4 styks per person. Riv kartoflerne fint, pres alt ved ud af dem. Måske skal det gøres i nogle omgange. Riv løget fint og tilsæt kartoflerne. Til sidst blandes mel, æg, salt og peber, og det hele røres grundigt sammen. Hæld stegeolie på en varm pande, og lad olien blive godt varm. Kartoffelblandingen hældes på panden i små klatter, nemt med en stor spiseske. Hænderne kan selvfølgelig også godt anvendes. Jeg anbefaler en størrelse en oval på ca. 8-6 cm på 1,5 cm tyk. Du starter med ca. 2-3 minutter på hver side. Spar ikke på olie, fordi det går ud over smagen. Men vær hellere ikke så gavmild, at du drukner dem, for så vil det virkelig være en vammelsmag, du kommer ud for. Det drysses med sukker. Nogen spiser syltetøj til. Nogen kan godt lide at lave en æblemos, krydret med kanel til. Det er ikke lige min kop te, eller min latke. Min latke er bare med sukker på, og ikke noget som helst andet. Så når man tænder lysene og synger Maos Tur Yeshua De, som er sangen til vores lystænding, så spiser jeg et vis x antal latkes og sufganiyot punches, og så begynder min Hanukka. Jeg tæller ikke kalorier. Nej. Vi fortsætter med lidt musik, inden vi transmitterer vores interview med Arto Bachmann. Det var igen Shmuel Achiezer, som spillede en jemenitisk dans. Og nu til interviewet med Arthur Bachmann, som er psykolog. Og det er Birgit Borgsmith, som interviewer ham.
So what made you come to Denmark?
The thing that gets many foreigners to come here, I have a Danish ex-wife. So originally a Danish girl.
Yeah. Very good. And then you settled here in Denmark?
Yes.
Yes. And I know you speak Danish, but in your job you speak English.
Yes. Yes. So det mine inventer det forklare mig som jeg vil, jeg taler på engelsk.
Det er meget fint. And that's no problem because most people speak English.
Yes.
Yes. So what could you tell me about your work? Because you're a very busy man. And it was very difficult to get you to come today, so I know that you are very occupied.
Well, the difficulty was only scheduling. I've always been willing.
Yeah, I know that, yes. And you're a very active man in many different things.
Yes, I'm active here in Denmark in Sjøhatsafon, in the American Chamber of Commerce, in the British Chamber of Commerce, in American Democrats abroad. So this recent election we had, I was very happy to be involved in the events committee, where I have been having fun since we got started. So I have I wear many hats in this country.
Yes.
Yes.
Because every time I go to some kind of Jewish function, I run into you.
Yes.
Yeah. And what would you like to tell me about your job?
Well, I think that's a very broad question. My job is fun.
Yes.
Yes. It's enjoyable, both because I think at this stage in my career, I found some things that can help people, and they seem to say the same thing. And so when I'm busy, it doesn't feel like I'm working too hard.
Are Danish people more trouble than other nations?
Well, I've only lived in the United States and Denmark. And so I think it's a very hard comparison. Also, I've been here 18 years, yeah. So the comparison base would be out of date as far as that goes. But we were talking before we started taping. You asked me if Danes were more depressed than Americans. And I think the statistics may bear that out to some degree. But, of course, this is seen through American eyes.
Is it something to do with the climate?
No, I think if I was going to point my finger at something specific or something very general, it would be Jantelagen.
What does that mean?
The Jantelagen. The Danish Jantelagen.
Jantelagen.
Yes.
Okay. Yeah, because when I lived in the States, in New York, people were running to psychologists all the time, and they didn't do that so much in Denmark, but now people go to the psychologist.
Well, they go more, and actually one of the things that I think that has made a big difference in the Danish attitude towards accepting therapy has been the women's magazines. Out for Damene, Femina, these magazines have positive stories about people going to therapy or getting benefits from therapy or paratherapy, and you never see articles like this in Euroman.
But why isn't it under the Danish medical service?
For that, you have to ask somebody in politics.
Yeah, yeah.
I certainly think it should be more than it is.
Yeah, because now chiropractor is under, you can have 5 treatments and... Because if you go to a psychiatrist, it's free of charge.
Yes.
Yeah. Okay. Well, tell me a little bit more about the courses that you're making. And
well, if I'm teaching in companies, these are courses in leadership and team building. But the project...
What is team building?
Well, the idea is to take a group of people who work together and help them become high performing, good cooperating team.
Okay.
Instead of a bunch of individuals who are working together.
Okay.
And it's a process. It's a process of learning common language between them and tools that make a difference, and also spending enough time so that the group really forms into something solid and dependable.
So how do you have long courses? Or?
Well, the companies usually decide how long a course they want.
Yeah.
And so it can vary from a two-hour four-drow.
Yeah.
To a course in 7 days long, sometimes a week in a row, sometimes spread over time. So there's 2 days and then 2 days and then 2 days. Business people, if they take a week off from work to go on a course, they come back and there's 2 weeks of emails on their desk. So these things are usually done in shorter periods of time.
Do you also teach abroad?
I have done some teaching abroad. I've done some teaching in Germany and a little in Sweden.
And what about the Jewish children? Do they call you from the Karoline school? Or?
No, I think no. Those children would want, if they had a need, they would want it in Danish, first of all.
Okay.
And so no.
No, okay.
Or I should say not yet. This is the optimistic interpretation.
Yeah, very good. Well, I think you also, have you written a book, or are you about to write a book called Den Instante Optimist?
It's a little bit strange. In English, it's The Instant Optimist.
Yeah, the title in Danish is not quite correct.
No, so, I'm writing it in English, of course.
Yeah.
Yes, this is actually the project or work that I most enjoy. And that is most uniquely mine in terms of the work that I do here. And it's something that I teach in companies and give vortrag about, but also I use it in my private practice. And I think it's especially relevant to Judaism because we have a very optimistic religion. And it's optimistic from the start. If you read the Torah, in the book of Genesis, in the fourth verse of the first chapter, God is in the beginning of his creation work. And everything he does, the Torah says, and God saw that it was good. It says this six times. After each day, God looks at his work, and he decides it's good. And this is a very important way to look at things. The definition of, one definition, it's in the dictionary, of an optimist is, an optimist is someone who believes that the good in this world outweighs the bad. And if people embrace this idea, first of all, in terms of you were asking about depression, people are less depressed. They're less inclined to worry, and they're more inclined to look for solutions.
Yeah, it sounds very interesting. So if we buy your book, we can learn to be more optimistic.
Maybe. Well, first I have to finish my book, but then absolutely.
Yeah.
And of course, being American, when I finish writing it, I'll make a lot of noise about it.
Yes.
But I'm still using the material that will be in the book in my teaching and in my private practice.
Very good. Where is your practice?
It's in Österbro.
Österbro,
yes.
Yeah, okay. Very good. You are yourself a very optimistic person. I have never seen you in a bad mood.
Well, thank you very much.
Yeah.
You don't see me all the time.
No.
But anyway, it is true that it helps to practice what you preach, of course. And so I worked on myself to do this. But once you absorb the ideas of optimistic way of looking at things, you have more resilience. It's not that bad things don't happen to optimists equally as pessimists. But the research on this is that optimists bounce back more quickly when they're impacted by a negative event, that they have, if stuff happens, as they say, they don't go down as low. and they're less likely to relapse afterwards. So one of the great benefits of an optimistic outlook is that people have perseverance. And also they go around with a more hopeful attitude. This actually affects their social life. It's more attractive to be around people who are looking forward to the next day instead of predicting doom and gloom.
Yeah, it all sounds wonderful.
Well,
I would like to learn to be more optimistic.
Well,
but, I don't know.
I can tell you more about how it's done right now, if you like.
Yeah, but some people also inherit being depressed.
Well, actually,
but is it the upbringing?
The research on depression shows that there seems to be a genetic or biological cause for what's called bipolar depression. It used to be called, or it still is in this country, manic depression. This cycle where people lose control both in terms of getting way, way up and also going way, way down. The rest of what's considered clinical depression is not genetic particularly. And the research that's been done on this, the correlation between a pessimistic outlook and depression is so high that you can almost say it's the outlook that causes it.
Mm-hmm. That's very interesting.
Well, it is, and it means that it is learned. It's not genetic.
Og med dette her budskab om, at det er learned and not genetic, så vil vi sige tak til Arto Bachmann. Vi kan desværre ikke nå at bringe hele interviewet denne gang. Jeg vil sige tak til jer lyttere, fordi I var med. Jeg vil gerne sige tak til vores gæster, til Henrik Goldschmidt og Middle East Peace Orchestra. Og jeg vil gerne sige tak til Marcel Julzari for at være med i teknikken her. Mit navn er Miriam Schächter, jeg var jeres vært i dag, og I lyttede til Radio Shalom, den jyske radio i København. I kan lytte til os hver dag kl. 18.30 til 20. I kan lytte til Yiddish hos os hver tredje onsdag i en måned. I kan lytte til ivrit til hebraisk hver søndag kl. 16 til 20. Og I kan også ringe til os altid og skrive til os. Tak fordi I var med og lyttede på genhør. Med os.